Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Wiborg Thune, og på denne herlige, milde maikvelden fortsetter vi reisen inn i John Wayne Gacys iskalde og nådeløse sinn. Denne episoden tar for seg Gacys første periode i fengsel, samt hans vordende morderkarriere. Med andre ord, ikke en episode for de mest sarte iblant oss. Forestill deg om du vil, kjære lytter, en tidlig morgen i luftgården ved Anamosa, delstatsfengsel en vårdag i 1969. Anamosa er et av USAs eldste fengsler og er bygget i vakker viktoriansk stil. Fengselet ble bygget i 1899, og i luftegården ser vi fanger som slapper av i det fine vårværet. Vi observerer sammen med dem en tykkfallen medfange som marsjerer over luftegården i et veldig tempo. Hans navn er John Wayne Gacy, innsatt nummer 26525. En mann som har ting å utrette. Alle andre er kledd i dongeri, men Gacy har på seg sin nypressede hvite skjorte, et tegn på status og privilegium. I tillegg til klærne har Gacy i munnviken noe annet som signaliserer hans status, en av hans mange innsmuglede kubanske sigarer. En slik sigar betyder slagkraft. Gacy går innhyllet i en røksky. Han bærer til og med på en stresskoffert på vei til et viktig møte. De andre innsatte lurte på om han noen gang sov. Han var ute av cellen sin etter låsing nesten hver natt på spesielle dispensasjoner. Gacy fortalte medfangene at en fyr som ham ikke senker farten bare fordi han fengslet. Gacy var også nøye med å lyve til sine medfanger. Det har alltid vært kutyme i fengsel at homofile, og spesielt pedofile homofile, får hard medfart av de andre innsatte. Knivstikking, voldtekt, juling, tortur og drap var, og er, ikke uvanlige hendelser begått mot slike innsatte i USA. Gacy var fullt klar over at hvis de andre innsatte ble klar over hva han faktisk var dømt for, altså anal voldtekt og kidnapping av unge gutter, så ville han være ille ute. Det første han gjorde i fengsel var derfor å være svært tydelig på at det han hadde gjort, var å ha med seg noen søte 16-17-årige piker med seg hjem. Greit nok at de var litt på den yngre siden, men homofil pedofil, nei, det var han overhodet ikke. Og han hadde ikke gjort jentene noe heller, forklarte han. Det eneste han hadde gjort var å vise dem noen pornofilmer. Han var utsatt for et politisk komplott, tro ikke noe annet, forklarte Gacy enhver som ville høre på ham. Om medfangene trodde helt på ham, vites ikke. Men løgnene må ha vært såpass overbevisende at Gacy for det meste fikk gå i fred. Gacys kone, datteren til den velstående grunnleggeren av KFC, Kentucky Fried Chicken, kastet ikke bort tid på å skille seg fra mannen sin da han ble dømt til fengsel. Skilsmissen ble endelig allerede ett år etter at Gacy ble innelåst bak murene. Skilsmisseoppgjøret var, for å si det forsiktig, ikke et som Gacy kom heldig ut av. Kona Marlin ble tildelt eneboligen, bilen og alle husets møbler. I tillegg ble hun tildelt eneomsorg for barna. Gacy fikk lov å beholde filmprosjektoren han hadde benyttet til å vise ungguttene pornofilmer på, og diplomene sine han hadde hengt på veggen. En ting kom Gacy bedre ut av når det gjaldt skilsmissen, og det var underholdsbidrag. i USA kjent som alimony. I Norge har vi som kjent ikke en slik ordning. Her beholder ektefeller det de brakte med seg inn i ekteskapet. Det som blir opparbeidet av verdier mens man gift, deles likt mellom partene med mindre noe annet avtales spesifikt. Etter skilsmisse må ingen betale den andre parten penger. Unntaket naturligvis barnebidrag, som skal gå til å finansiere klær, aktivitetskostnader og lignende til partenes felles barn. I USA det derimot fortsatt slik at den parten som tjener mest i forholdet, må betale ekspartneren månedlige summer helt frem til ekspartneren eventuelt finner en ny ektefelle. Dette ofte enorme beløp, og kan være opp til halvparten av det den ene partens inntekt i noen tilfeller mer. Det et merkelig system, spesielt sett med norske øyne. Grunnen til at lovene rundt skilsmisse innordnet på den måten i USA skyldes kjønnsroller. I USA på 60-tallet var det ikke vanlig at gifte kvinner arbeidet. De var forventet å være husmødre, hvis jobb var å oppdra barna, lage mat, ta oppvasken, vaske klær, rydde og holde huset pent og pyntelig. Hvis en slik husmor skilte seg, sto hun som oftest med svært begrensede muligheter til å tjene til livets opphold. Mannen, som var forventet å tjene penger og forsørge familien, ble derfor pålagt ved skilsmisser å finansielt støtte ekskona frem til hun fant seg en ny mann. På 60-tallet, og i hvert fall i tidligere tiår, tok det gjerne ikke spesielt lang tid før kvinnen fant seg en ny mann. Det å være singel, spesielt som kvinne, var ikke sett på som en livsstil eller noe som var ønskelig. Det var som oftest en høyst midlertidig status. Og hvis man flyttet sammen, så giftet man seg. Samboerskap var så å si ikke-eksisterende utover en kort periode. Jeg nevner alt dette, kjære lytter, fordi Gacy satt i fengsel da hans kone skilte seg fra ham. Han hadde ingen inntekt. Og uten inntekt, ingen krav til alimony, underholdsbidrag. Men la oss spole litt tilbake i tid til Gacys ankomst til Anamosa delstatsfengsel. Solen steker, og den varme luften slår mot de nye fangene, som umiddelbart etter å ha gått av bussen gjennomvåte av svette. De nye fangene, i USA kalt for fisk, måtte stille seg opp på rekke i luftegården og høre på fengselsdirektøren og ulike fengselsbetjenter informere om regler og rutiner ved fengselet. Gacy sto med solen i øynene, og overgangen fra å alltid være omgitt av komfort og velstand til å stå i gjennomsvette klær igjen, støvete luftegård foran fengselspersonell må ha vært sjokkerende. Gacy var også den desidert feiteste av alle de nye fangene. Midt i talen til fengselsdirektøren faller Gacy om. Han detter rett forover og deiser i bakken med drønn. For første gang i livet hadde Gacy besvimt. Alle nye fanger ble på den tiden først plassert i det som var kjent som fisketanken. Dette egne celler for nyankomne fanger, og var kun ment som et tiltak for å lære dem opp i fengselets miljø, rutiner og regler. Etter 2 uker ble Gacy plassert sammen med fanger som hadde vært bak murene i årevis, den såkalte generelle fengselsbefolkningen. I tidligere episoder har jeg forsøkt å poengtere hvor dyktig Gacy var til å skaffe seg nøkkelkontakter i så vel sosiale som forretningsnettverk. Når han ønsket det, kunne Gacy være svært sjarmerende, og en person de fleste likte å tilbringe tid med. I fengsel visste Gacy å utnytte denne egenskapen til fulle. Han var en utmerket menneskekjenner og forsto raskt hvilke medfanger han skulle innynde seg hos, og hvilke han skulle holde seg unna. Til å begynne med tilbrakte Gacy mye tid med ikke-voldelige kriminelle. Det var ofte hvite menn som han selv, som også i noen tilfeller hadde middelklassebakgrunn. Her var det folk som hadde snytt på skatten, svindlere, innbruddstyver, og selvfølgelig mange som hadde blitt dømt for dopkriminalitet. Hasj var på denne tiden fortsatt et ganske nytt fenomen, og det var gjerne collegegutter og hippier som ble tatt for å røyke marihuana. Gacy holdt seg unna de hardere dopkriminelle, de som langet heroin og var involvert i mafiavirksomhet. Etter at Gacy hadde sjarmert de nye vennene sine, la han ut om hvor mye han slet med hjerteproblemer. Som du kanskje husker, kjære lytter, var det i realiteten ingenting i veien med hjertet til Gacy. men han hadde god erfaring med å lyve om hjerteproblemer for å få sympati og støtte. Kraftig overvektig og ut av form, var det få som mistenkte ham for løgn når han fortalte om sine hjerteproblemer. Hans nye venner i fengsel sørget for å holde Gacy unna konflikter med andre fanger, en luksus de færreste nye innsatte har tilgang til. Som oftest, både i dagens USA og på 60-tallet, måtte såkalte fisker, på norsk kanskje best oversatt til grønnskollinger, gjennom en ilddåp av vold og hets før de ble akseptert av sine medfanger. Gacy slapp dette, og hadde med det oppnådd del 1 av sin plan om å gjøre det meste han kunne ut av fengselsoppholdet. En av Gacys nærmeste venner på Anamosa var en mann ved navn Ray Cornell, en 21 år gammel som sonet for dokumentforfalskning og innbrudd. Cornell var imponert over Gacys evne til å tilegne seg goder det vanligvis ville tatt andre innsatte svært mange år å komme i nærheten av. Gacy fikk gå i komfortable og dyre klær, røket eksklusive sigarer, spiste svært godt og ble aldri hunset med av fengselsbetjentene. Hovedkilden til Gacys suksess i fengsel var at Gacy var en utmerket kokk. Det finnes faktisk video på YouTube som viser et lokal-TV-intervju med Gacy fra hans første opphold i fengsel. Her forklarer han julemenyen som de innsatte og ansatte skal bli servert. Her følger dette lydklippet fra Gacys intervju om mat i fengsel.
Well, I'm John Gacy. I'm from Waterloo, Iowa.
And you're a man of some authority here. What is your title?
Well, I'm first cook in the kitchen, and I run the morning meal and the afternoon meal in the kitchen.
John, how long have you been here?
I've been here now a year and about 2 weeks.
Why am I asking, how long do you plan to take up residence here?
Well, I hope to be getting out sometime in May.
Well, good. You're going to continue as a cook? Use that as a profession?
Right. This is my profession before I came in.
All right.
Food service.
Well, now, how about Christmas time? You do anything special for the guys? What are you planning for old Christmas Eve and Christmas Day, for example?
Well, Christmas Eve, the food service department, under the direction of Mr. John Breimer, we'll prepare stockings that we hand out. Well, actually, they're paper bags that'll have fruit, an apple and an orange, and a box of Brig Mix candy. Mm-hmm. And this is all from the staff here. They donate this. Then in the cell houses at night on Christmas Eve, we will serve cookies and hot chocolate to the men in the cell houses. This is around 8:30, 9 o'clock at night. Then come Christmas Day, we serve a regular traditional Christmas dinner.
Now tell us about that. What's that going to be?
This is quite a meal. This will be roast whole turkey. We use 25 whole turkeys that are approximately 540 pounds of turkey that we fix. We start preparing this on the day before. This is all prepared by inmates, and there's 9 cooks under my direction and under the supervision of several supervisors that are assigned to the food area. Along with that, we'll make up 10 baked pans, large baking pans of oyster dressing. We use 8 gallons of oyster in that. And we use the giblets and everything so it doesn't go to waste and make a nice giblet gravy. We'll have candied sweet potatoes and use about 36 gallons of that. And so that they have a choice of potato, we make up 250 pounds of mashed potatoes to go along with it. Along with that, we'll use some 60 pounds of mixed vegetables to serve a mixed vegetable as the second vegetable on the line. We'll have 50 pounds of cranberry sauce made up. And we'll make up a Waldorf salad. And our Waldorf salad is your walnut meats. And we use fresh marshmallows, fresh green grapes, and fruit cocktail, and make up our own whipped cream topping with it. And we sometimes go through as much as 45 gallons of this on the line. The men, with the exception of the turkey, which they get a generous proportion of, and the pumpkin pie that will be served, are allowed to take as much as they want to eat. The only requirement is that you eat what you take.
Det å være sentral i å kontrollere et av de viktigste godene i fengsel, mat, gjorde at Gacy var populær hos stort sett alle. Han visste bedre enn å gjøre seg til fiende med noen i fengsel, for hvis det kom til vold, hadde den feite og ut av form Gacy null å stille opp med mot muskuløse karrierekriminelle. Uansett hvor han gikk innenfor murene på Anamosa, bar Gacy på en svart stresskoffert. Han var en travel mann. Anamosa var en av de første fengselsinstitusjonene i Amerika med en JC-klubb for de innsatte. Gacy var, akkurat som han hadde vært på utsiden av murene, den beste JC-en noen i fengselet hadde sett. I utgangspunktet, da Gacy ble med, var det ca. 50 JC's av 650 innsatte. På mindre enn to år var det over 230 JC's på Anamosa. Mesteparten av dem ble rekruttert direkte av John Wayne Gacy. Gacy var også aktiv i JC's innsats for å forbedre forholdene ved Anamosa. Han og andre jobbet opp mot politikerne for å få dagsinntekten for fanger hevet fra 25 cent per dag til 50 cent per dag. Som du kanskje har fått med deg, brukes fengslene i USA i langt større grad enn i Norge som arbeidssentre. Det er tilfellet i dag, og det var tilfellet på 60-tallet. Typiske produkter som ble produsert i fengsel var klær, gjerne jeans, det var også vanlig å produsere trevarer, og sengetøy. 50 cent i 1969 tilsvarer ca. 4 dollar i dagens valuta. I norske kroner blir det ca. 45 kroner. Til sammenligning tjener en gjennomsnittlig industriarbeider ca. 2700 kroner dagen i Norge. Så det sier seg selv at fengsler ble og blir sett på som attraktive valg for lavkostproduksjon i USA.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da et eldre ektepar i Iowa bestemte seg for å gi opp minigolfvirksomheten sin, donerte de alle minigolfstrukturene til Anamosa. Gacy avtalte med fengselsdirektøren at alle de små vindmøllene og dragene med åpen munn ble fraktet over 190 kilometer til fengselet. Gacy jobbet med å få støpt sementfundamentet og overvåket personlig selve monteringen av banen. Det var Gacy som kontaktet et lokalt byggevarefirma, og overtalte dem til å donere flere ruller med innendørs-utendørs tepper, slik at fanger kunne rehabilitere seg selv ved å spille minigolf på en skikkelig overflate. JC's hjalp til med arbeidet, men Gacy brukte personlig 370 timer på prosjektet. Sommeren 1969 publiserte Des Moines lokalavis en artikkel om golfbanen. På bildet som fulgte med historien, er det fire menn som poserer midt på banen, med steinveggene til Anamosa som reiser seg i bakgrunnen. Gacy skiller seg ut på dette bildet. Han er den eneste innsatte som ikke er kledd i fengselsdenim. Gacy har på seg en presset, hvit skjorte. Han ser ut som om han kan være en veileder eller en vakt, og ikke en straffedømt i det hele tatt. I mai 1969, 5 måneder etter å ha blitt dømt, søkte Gacy om tidlig prøveløslatelse basert på hans enestående arbeid med JC's og hans tilpasning til fengselslivet. Styret for prøveløslatelser svarte at de ikke kom til å vurdere prøveløslatelse før tidligst ett år senere. Første juledag 1969 døde John Stanley Gacy, faren til John Wayne Gacy. På denne tiden var Gacy fortsatt bak lås og slå, og selv om han hadde opparbeidet seg et godt rykte i fengsel, fikk han ikke særbehandling når det gjaldt permisjon fra fengsel. Gacy fikk ikke beskjed om at faren hadde dødd før 2 dager etter det hadde inntruffet, og han ble nektet permisjon for å dra i farens begravelse. Dette gikk meget hardt innpå Gacy. Han visste at faren hadde tatt det svært tungt at sønnen var blitt sendt i fengsel, og det at han ikke hadde fått se faren igjen etter at han ble satt inn, gav ham smertefulle psykologiske arr. Gacy var redd for at faren hadde dødd av skam over å ha sin sønn i fengsel. Sannheten er at faren døde av skrumplever som følge av et livslangt misbruk av alkohol. I mars 1970 kom Gacy med en ny forespørsel om tidlig prøveløslatelse, og siden Gacy sa at han planla å bo med moren sin i Illinois ved løslatelsen, ble det skrevet en supplerende fremdriftsrapport for prøveløslatelsesstyret. Gacys forespørsel ble vurdert i mai, og han ble prøveløslatt i juni 1970. Enhver fange med rent rulleblad kan ha forventet prøveløslatelse etter de samme anklagene etter 5 år. Men Gacy var eksepsjonelt hardtarbeidende, og han sonet bare 16 måneder av sin 10 år lange dom. Da prøveløslatelsesdatoen nærmet seg, ble Gacy overført til Riverview Release Center i Newton, Iowa. På dagen for løslatelsen ble Gacy plukket opp av vennen Charles Hill, som fortsatt trodde Gacy hadde blitt utsatt for et komplott. Gacy hadde ofte skrevet til Hill, og fortsatte å insistere på hans fullstendige uskyld. Hill, hans kone og Gacy spiste en bedre middag sammen for å feire løslatelsen. Da Hill holdt på spøk etter middagen, sa at Gacy nå måtte være forsiktig og holde sin sti ren, da svarte Gacy med et iskaldt, og jeg siterer, «Jeg skal aldri tilbake til fengsel». Gacy hadde for lengst lovet seg selv at han aldri igjen skulle la en som Voorhees ødelegge for ham. Han hadde rett og slett ikke råd til vitner. Kort tid etter Gacy ble løslatt fra fengsel, fikk han kontakt med ekskjæresten sin fra videregående, Carol Lofgren. Da de slo opp, hadde det ikke vært noe dårlig stemning. Det hadde ikke vært noen særlig romantiske følelser den gangen, rett og slett. Nå, en god del år senere, hadde dette endret seg. Carol var nylig blitt skilt, og hadde 2 barn å ta hånd om på egen hånd. Hun trengte en mann i livet sitt, og Gacy virket perfekt. Hun kjente ham og trodde på ham når han sa at han hadde blitt utsatt for et komplott, og derfor hadde vært i fengsel. Barna hennes likte Gacy veldig godt. De kalte ham til og med for pappa etter kort tid. Sexen med Gacy var til tider ganske grov. Han likte å binde henne fast. Men hun tolererte det og så det som et lite offer for å ha en skikkelig familiemann i huset. Overfor Carol betrodde Gacy seg også med at han anså seg selv som biseksuell. Dette var usedvanlig ærlig til ham å være, men man må anta at han forsto at hun kom til å oppdage all pornoen hans etter hvert uansett. Til å begynne med trodde Carol at han tullet med henne, men da hun forsto at han mente det, slo hun seg til ro med det. Så lenge han var trofast mot henne, skulle ikke hun stå i veien for at han kunne være seg selv. Etter å ha vært samboere i nesten 1 år, giftet John Wayne Gacy og Carol seg 1. juli 1972 i en liten og intim seremoni. Det første drapsofferet til John Wayne Gacy kjenner vi fortsatt ikke identiteten til. I politirapporter og rettsdokumenter er gutten kun omtalt som enten lik nummer 9 eller Greyhound Bus-gutten. De fleste ofrene til Gacy ble kvalt i hjel, enten ved hjelp av tau, manuelt med hendene, eller ved å få skitne tøyfiller stappet langt ned i luftrøret. Lik nummer 9 er en annen historie. Denne gutten ble stukket i hjel med kniv. Gacy hadde på et tidspunkt stått over den hjelpeløse gutten og gjentatte ganger ført en kniv brutalt inn i brystet på han. Dette ville medført ekstreme smerter, punktering av lungene og sjokk. Døden fulgte sannsynligvis enten som følge av blodtap eller ved at offeret druknet i sitt eget blod. Rettspatologen dr. Stein undersøkte personlig lik nummer 9. Det var lite annet enn knokler igjen av liket. Dr. Stein, sammen med en radiolog og en antropolog, fant at det 5. ribbenet hadde et innskåret område på den øvre delen som var forenlig med et stikksår. Også venstre side, eller sideaspekt av brystbenet, hadde 2 områder som også var kompatible med innsnitt eller stikksår. Innenfor en rimelig grad av medisinsk og vitenskapelig sikkerhet konkluderte dr. Stein altså med at personen som ble referert til som kropp nummer 9, lik nummer 9, døde av, og her siterer jeg patologen, Stikksår, multiple i brystet. Citat slut. Nyttårsaften 1971. Mens tanten hans var døende på sykehus, jobbet Gacy på en privat fest i restauranten han jobbet på. Carols mor tok med barna slik at Carol kunne bli med John i restauranten rundt 8 på kvelden. Gacy husket at han betalte for drosjen. Han husket alltid slike små detaljer. Gacy fortsatte å jobbe, og han ble med på festen når han kunne. Festen tok slutt rundt klokken 03:00 på natten, og Gacy kjørte tilbake til huset i Norwood Park, hvor han og Carol falt utmattet til sengs. De sov omtrent 4 timer, og sto opp rundt klokken 8 om morgenen. Gacy måtte kjøre Carol til Kennicott, hvor moren hennes var sammen med barna. Gacy fortalte sin forlovede at han ikke kom til å kunne se henne på noen dager ettersom han nettopp hadde fått beskjed om at tanten hans var død. Gacy kjørte tilbake til Summerdale-huset sitt og sov til rundt 3 på ettermiddagen. Så sto han opp og kjørte til onkelen Harold, hvor moren hans tilbrakte nyttårsfeiringen. Derfra kjørte de til tante Ethel. Ifølge Gacy var det lite snakk om døden. I stedet ble det drukket tett, og det var meget god stemning. Festen begynte å ta slutt rundt 12:30 om natten, og planen var opprinnelig for Gacy å kjøre med sin mor hjem igjen. Men moren hans nektet å sitte på, ettersom Gacy var langt fra edru. Hun sov over hos tante Ethel. Gacy dro derfor fra festen alene, og han var i godt humør. Luften var kald, forfriskende, og whiskyen kjentes godt. Han var ikke sliten. Han tenkte ikke på tantens død. Han følte seg uforklarlig ladet opp og fikk lyst til å, og her siterer jeg, kjøre ned til sentrum og se meg litt rundt. Sitat slutt. Det han mente med å se seg rundt, var det som på engelsk kalles cruising. Altså homofile som kjører og eller går rundt og leter etter tilfeldige sexpartnere. Gacy var fullt klar over at i sentrum, nærmere bestemt på Greyhound bussentralen, var det flust av muligheter til å skaffe seg et ligg med en gutt. Greyhound-bussgutten, slik Gacy husket ham, var nesten perfekt. Han var ikke høy, men han var godt bygget og ung, kanskje 18 eller 19, med lyst blondt hår. Han hadde på seg en rutete skjorte og et par Levi's. Det var en stor spenne på beltet hans. Gacy husket særdeles godt den store spennen. Gacy oppsøkte gutten og spurte hvordan det sto til. Gutten svarte at han ikke hadde noe fore, og at han hadde omtrent 12 timer å slå i hjel. Videre fortalte han Gacy at han nettopp hadde kommet med bussen fra West Virginia og skulle et annet sted. Bussen hans var dog ikke ventet før 12 på dagen etterpå, eller enda senere. Gacy tilbød gutten å sitte på i bilen hans mens han ventet, noe som ble godtatt. Vi må huske, kjære lytter, at det eneste reliable vi har å gå etter her, og det er ikke reliabelt i det hele tatt, det er Gacys eget vitnemål. Og som vi vet, seriemordere lyver. Med tanke på tidspunktet og hvor gutten befant seg, er det mye mer sannsynlig at han var en mannlig prostituert, som Gacy betalte for å bli med seg og ha sex med. Uansett hva sannheten er, så endte de opp i huset på Summerdale. Gacy ordnet noe å spise. En sandwich med litt lunsjkjøtt. Gacy måtte kutte kjøttet fra en stor skinke. Han jobbet på en restaurant og visste at du sparte penger ved å kjøpe en gro, så han kuttet kjøttet til smørbrødet med en stor slaktekniv. Gacy lot kniven ligge på kjøkkenet og brakte smørbrødet ut til stua hans, der gutten satt rett ved siden av baren. Gacy blandet et par drinker. Han mente selv å kanskje ha tatt én øl, men gutten drakk sterk kornwhisky. Gacy advarte ham om det, men gutten var opptatt av å bevise at han var en mann, og skylte ned et par heftige shots. Samtalen dreide seg igjen til sex, og de to utøvet oralsex på hverandre. Da Gacy hadde ejakulert ferdig, følte han seg trøtt og sa at han ville legge seg. Han tilbød gutten å overnatte hvis han ville, så kunne han kjøre ham til stasjonen i tide til bussen i 12-tiden. Gacy la seg i sin egen seng og sovnet øyeblikkelig. Det er her vitnemålet til Gacy virkelig begynner å slå sprekker. Det som følger, er Gacys egen fortelling om hvordan Greyhound-bussgutten døde. Det må ha vært rundt 4 om morgenen. Da var det noe som skremte Gacy. Kanskje var det en lyd, Kanskje han bare følte en tilstedeværelse i rommet, men Gacy våknet. Han så til døråpningen og så at gutten sto der. Det var nesten som en drøm, bortsett fra at gutten hadde en slaktekniv i hånden, den samme kniven Gacy hadde brukt til å kutte kjøttet, og han gikk sakte mot sengen med kniven i en truende stilling. Følelsen Gacy sa han følte var forvirring, og han hevdet å ikke vite hva han skulle gjøre. Han hoppet fra sengen og grep etter kniven. De to kjempet. Kniven skar i Gacys arm. De kan ha snakket, ropt til hverandre, Gacy husket ikke helt. Men hvis han sa noe, ville det være «Hva gjør du? For Jesus skyld, hvorfor gjør du dette her?» Og blodet rant fra såret på Gacys arm, og de kjempet og kjempet for å få fatt på kniven. Det var faktisk som noe du kunne se på TV, fordi de begge mistet fotfeste, og Gacy stakk egentlig ikke guttungen. Jeg siterer Gacy. Han falt bare på gulvet, og jeg tror han falt på kniven. Han stakk seg på kniven fordi jeg holdt i hånden hans, og jeg hadde snudd kniven innover mot ham, mot maven eller brystet hans, og han falt på den, og jeg falt oppå ham. Sitat slutt. Kronologien til hendelsene fremstår langt mindre overbevisende enn Gacys forklaring om hendelsene fra han forlot festen hos sin tante, og frem til han plukket opp gutten på busstasjonen. Han husket ikke alle detaljene, og de han gjør, er ikke klare. Det er en tung, somnolent aura i fortellingen hans. Følelsen av en mann som beskriver en forvirrende, men spesielt levende drøm. For eksempel så det ut for Gacy at han etter de falt, så lå gutten bare der. Men så husket han at han kanskje hadde fått tak i kniven mens de kjempet. Han kunne ha knivstukket gutten kanskje 4, kanskje 5 ganger. Han kan ha stukket ham i brystet, fordi han husket at gutten ikke hadde skjorte på seg. Han hadde på seg Levi'sene og hadde sokkene på, men han var laken fra livet og opp, og Gacy trodde han kunne ha stukket ham i brystet. Gutten rørte seg aldri etter at han falt. Ingenting av dette er veldig klart i Gacys vitnemål. Han husket at han reiste seg fra gutten med kniven i hånden. Han gikk inn på badet og vasket blodet av kniven, og vasket deretter blodet av sin egen kropp. På soverommet kunne han høre denne rare lyden, en gurgling, som så ut til å fortsette og ikke ville stoppe. Gacy gikk gjennom huset. Han satte kniven tilbake på kjøkkenet, der den hørte hjemme. Han gikk tilbake til badet, gikk over soverommet. Så gikk han tilbake til kjøkkenet, mens han hele tiden hørte på den uendelige gurglingen. Da den endelig stoppet, gikk han inn på soverommet igjen. Gutten lå stille som stein, taus som døden. Gacy antok at han var død, og prøvde å tenke på hva han skulle gjøre. Han ville ikke gå til politiet. De ville garantert oppdage at han hadde sexkriminalitet på rullebladet, og da ville han garantert få skylden og havne i fengsel igjen. Det første Gacy gjorde, var å vaske vekk blodet. Da han var ferdig med det, dro han gutten til soveromsskapet, åpnet falluken til krypkjelleren og dyttet liket ned. Gacy orket ikke å gå ned dit, så han satte falluken på plass igjen. Moren hans ville ikke være hjemme før senere den dagen. Gacy gikk rundt og så etter blodflekker han kunne ha gått glipp av. Så var det på tide å hente moren hans hos tante Ethel og gå til begravelsen for tante Pearl.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det kjære lytter, kommer vi til slutten av del 3 i sagaen om John Wayne Gacy, morderklovnen. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om 2 uker fortsetter reisen inn i hans mørke sirkus. Så som de sier i Radioland, følg med.